Ми самі, все прав, кот прибивавці, коден члену тему околю, смо си замислен да е на врста инвазивна. За неки параметри за ту строковню всекакор са се прав, кот първо да та растлина автохтону на тему о землю не успевала, да е принешена из неких других континентов, неких других околі, и да, в бисту има зело агресивен уплив на то автохтону вегетацию. Тут сама инвазивна врста е в бисту зло бел прилагодлива на неке слабше размере, и ту е тут ботравал у тему, де са се расширле. Кер расширле са се предусем заради кешнага градбенега материала, заради деградираних землищ, опущених травников. Всекакор са ту неки, беріку, вояки, ка приде на некого земля, кудер са ти наші белопчутливе врсти, могуче, имаю бел захтивне погоя. Зай, инвазивна граду, кукер се слише, па найбел важно ту, мислам, я особено нобене растлине не ожигосам, да е неки слабхам, пак имам kot pogoj tu, da ne dopušča rasti večje biodiverzitete, ne, različnim drugim rastlinam, ne, da tiste zamori in v bistvu ustraja v veliki količin sem ta rastlina na tistmu mestu, a ne, se pravi siromaši eno področje in s tem zgubimo in rastline in pol posledično žuželke opraševajne naprej in tako dalje in tako dalje, se ta kruh vrti pol naprej.
Pa če se mogoče še malo skoncentriramo na Idrijsko-Cerkljansko, kako pogosto se s tem problemom srečujemo na našem območju?
Ja, na nekaterih mestih je tu zelo pogosto, ena mesta so pa, bi rekel, v dobrem kondicijskem stanju. Ne? Se pravi, če bi splošno Idrijsko-Cerkljansko gledal, na teh gradbiščih je problem pa ob vodotokih. V samih, še bi rekel, traviščih ali pa v gozdovih še ni tuk zaznano, da bi rekel, da je tu totalne krdeči alarm, ker je tudi dobro, bi rekel, spremljeno. Se pravi, problem so, se pravi, ob vodah, gradbiščih, pa kakšne zapuščene površine.
Zakaj pa se vam zdi pomembno, da se torej na, v lokalnem okolju pogovarjamo o tej tematiki, torej o tem problemu?
Tu je tak, kot da se pogovarjamo doma, ne, kaj bi bilo boljš, kaj lahko izboljšamo, kot se lahko izobrazimo. S tem, da ta, bi rekel, na Idrijsko-Cerkljanskem je prav ena poseben, bi rekel, zagon glede te tematike. Tudi lokalna skupnost je tu zelo sprejela, je zelo, bi rekel, aktivna, vzpodbuja delovanje, bi rekel, posameznikov pa en par ljudi, ki smo se na začetku s tem bel ukvarjali, a ne, zelo smo sodelovali, se povezali glede te tematike. Tudi jaz, ko sem začel tukaj delati na Zavodu za turizm, je bila že ena baza dobro vzpostavljena. Zelo velik, najprej sem se spoznal z Marto Lužnik, pa z njeno družino, ki jo pri tem spodbujajo. Nadgradnja tega je bilo zelo dobro, bi rekel, povezovanje in sodelovanje z Ikro iz Urško Humerca, kudr je v bistvu sva skupaj še prek enega, bi rekel, evropskega projekta, smo nekak pol združili različne dejavnosti na terenu, različne akcije. Začeli smo se, bi rekel, čist iz neke nule, čist, bom rekel, gorilsko, probali smo s prostovoljnimi akcijami, je bila lokalna skupnost izredno pridna, smo se skupaj matrali tam po terenu. Ozaveščali smo predavanje, naredili smo en kataster, bi rekel, na internetu, kudr se da spremljati stanje točk. Zaenkrat sicer imamo bel izdelano, sem za Idrijo, pa spodno Idrijo, a ne, v kataster, bi rekel, digitalen na Cerkljansko nikak še nismo prodrli, a ne, moramo se z njimi malo zmeniti, kak imajo oni baze, pa kdo lahko tu noter klika in tako naprej. Pa tudi za obnovitev bo zdaj že kataster, ampak tudi institucije, kudr smo tu predstavili, so nam prišle zelo, 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 bi rekel, nasprot. S komunalo smo dobro sodelovali do zdaj. Zmeri poudarjam, da smo, rečemo, na komunal smo dali mi nem gradiv, ne, bi rekel, neke zakone, neke publikacije, oni so jih dali pol na nehno spletno stran. Tam je tudi obrazc, kudr se ta rastlina, če je vdovit loh prijav, bomo videli, kak bo tu zaživilo v praksi. Tako da kar neki stvari no se je premaknilo. Tudi kamor koli smo prišli, so nas sprejeli in niso tega obravnavali kot neko dodatno delo, a ne, ampak so bili zavedni in ne vem, tudi Cud HG je prisluhnil, ker je bil tam zelo pajesen v Biriku, v eni tako razširjenem jedru, pa so sami pol poskrbili tudi zunajnimi izvajalci za te zadeve. Muzej je v bistvu spremljal delo težaško, terensko, na tistih brežinah nad hudournikom Nikova. Direkcija za vode je tudi sodelovala zraven. Direkcija za ceste smo se lepo z njim izmenili. So prostovoljci sami tam pre zahodu in par pa jesenov Biriku onesposobili, a ne pa smo dobili vse dovolenje, pa oni so pol tisto odpelali. Tako, da sem kar pozitiven v tej smeri, tuhtamo pa se pravim nadaljne korake, ne? Zmeri gremo pa nekak razvojno skozi te stvari, da smo tudi pri mladih kar dobro zaštartali. Marta je imela na šul predavanje, vsako leto izvajamo kviz z osnovnimi šulami, ki v sklopu z učiteljicami rešujejo neke naloge, letos smo dali pač te naloge, kot bi rekel, na temo invazivnih vrst, da so se prek tega zaveščali. Tak, no, se pravim, na različnih frontah probujemo, kdor kak nekak lahko pomaha, a ne. Ker tudi vsaka ta invazivka je malo po svoje, jo je treba obravnavati, tako da tudi mi se za ene vrste še zelo učimo, opazujemo, kako se obnašajo. Za ene vrste so v drugih občinah mogoče malo bolj napredni in imajo, ne vem, problemi z metuljnikom v vodotokih, pa se zelo s tem ukvarjajo, pa veliko z dresnikom japonskim, a ne, tukaj se pa z japonskim dresnikom, pa malo manj z metuljnikom, pa zelo, zelo veliko s pajesenom, a ne, pač odvisno od beriko okolja, pa tudi naša znajna, kako se pol s tem spoprijemamo.
Glede na to, da ste že začeli naštevati te rastline, pa mogoče ostanemo kar pri tej tematiki, torej, katere vrste so pri nas najpogostejše in kako mogoče tudi mi prepoznamo invazivno vrsto v našem okolju?
Jaz bi spostavil zdaj, no, za ta beriko, ta bel lokacija, pa mikrolokacija, se pravi, ajde, ja, pa jesen, vsekakor tukaj za jedrijo najbolj bil agresiven, ambrozijo, kot vidimo, zlata roza ima en par birik žarišč, a ne, železava ne dotika, ena zelo lepa ruža, sicer zelo velika topažena ob rekah, a ne, rečemo, v spodnji jedri je več ti železave ne dotike kot zlate roze, a ne, odvisno se pravim, kukor rastlinnik paše prebivati. Topinamburja imamo veliko, tudi ob vodostajih. Pol imamo, recimo, ena je tudi invazivka, pa sicer izredno koristna, ne, robinja, se pravi, pogovorno temu rečemo akacija, ker je zelo podobna afriškim drevesom, akacijam, ampak nimajo, botanično nimajo veze med sabo, ne. In tu je dober vzdržljiv les, pa čebele imajo tu rade. Tako da za ene invazivke smo tudi mi malo tako, ne, ene nam malo manj pašejo, ene nam bolj pašejo, ampak dobro. Se pravim, jaz zmeri vodilo je tisto, če je ena vrsta preveč zatre vse druge, a ne, da ustraja na enemu beriku področju, a ne. Metuljnik isto, a ne, strašno lepa rušta, se pol lahko griste na internet. Tu pogledati tudi na geoparkovi stran je poseben zavihek, a ne, kudr so ti za to okolje, ti invazivne vrste predstavljene, pa tudi zelo lepa fotografija je zraven. Suholetnica, izredno pogosta, tak na kišnih travnikih ali pa na, kadr so kišni kupi, peska, kaj kamion odluž, pa pol ti spisk tam stoje in se izredno namnoži. Zelo podobna kamilic je, drugače, ne. Spoznate bršno, da ni leh čistaka, pa malo bolj visoka je. Tak da ti nosa tukaj okul, bi rekel, nekak najbolj videni, no.
Kako pa se invazivne rastline najpogosteje širijo?
Tu je spet odvisno, kakšen imajo, bi rekel, a ne, pelot, kakšne semena, ampak kukor se ne si sprak se vedu, voda, pa na kakšne kožuhe od živali se kakšne semena prilepijo, pa veter, pa kukor je več degradiranih zemljišč, tam tu bel uspiva, a ne, ampak se pravim, je tukaj za Jedrsko crkljansko se mi zdi, da po vodotokih je izredno veliko tega.
Glede na to, da v današnji oddaji govorimo seveda tudi o zaraščanju travnikov, pašnikov, me mogoče zanima tudi to, kako invazivne rastline vplivajo tudi na travnike in pašnike, ali vplivajo tudi na kakovost krme in kmetijsko rabo zemljišč.
Kot prvo je tak tisto skus, kar že, zdaj se že ponavljam, se pravi izpod drevo je domače rastline, se pravi biotska raznovrstnost je tak pada, kar je slabo za en travnik. Monokulture se tu tvorijo, se pravi hitro se šir, pa brez kakšne hude domišljije. Važno je tukaj tudi, da se tla zelo pol spremenijo, se pravi ti rastline so kar požrešne, in kakšna hranilna in take pa tudi mikrobiološko sestavo ta tu še kar spremenijo. Zmanjšujejo pa tudi prostor za živali. Se pravi, ene vrste pa itak so tudi težke, uprebavljive. Za kako skrme tu itak, manj hranilne vrednosti pride not v krmi pol. Se pravi, beljakovine se zmanjšajo, energetska, bi rekel, moč ti krme se kar zmanjša. Kdaj jih živno tudi noče isto, se pravi, pride neokusne, trde. Najbolj važno je pa itak, so pač strupine, pa vzročajo razne zdravstvene težave. Pa tudi po mojem je manj uporabne biomase za košnjo, ampak se pravim, prav krma pa travnike, pa tu jaz še raziskujem, tu bi mogel se pravim, prav kakšnega gospodarja malo bolj prašati, pa tako, se pravi, jaz sem bolj močen, bi rekel, v mestu, v gozdu, ob vodotokih, za kmetijsko nas pa čaka še polhen dela, sigurno, tako da se bom poglobil tudi bolj tudi no, v to poglavje na tega zatiranja teh rastlin, ker tudi jaz sam sem v bistvu se s tem začel ukvarjati skozi prizmo bolj naravovarstvo, skozi bi rekel neka evropska zakonodaja, ki je pol bila implementirana v slovensko zakonodajo, kudr se je ta, ne vem, jaz sem veliko sledil pač temu zakonu v naravi in tam je kar, bi rekel, dodelano, kak s temi stvarmi se spopadamo, in tudi za krajinski park sem zelo zmirja opazoval, kaj se gledi tega tam dogaja, se zgodi, tak tudi ni pa zdaj še neke krize, ampak se pravim, ponovat sem tu obot, tudi je še problem.
Omenili ste, da so nekatere rastline tudi seveda strupene, pa predstavljajo tudi kakšno tveganje za zdravje ljudi?
Ene, imajo zelo veliko tega cvetnega prahu, pa kakšnih draželjnih snovi noter, seneni nahod se kdaj pojavil, kihajne, solzejne oči, draželjne dihal, ambrozija recimo tudi je zelo taka. Astma se lahko poslabša, Ambrozija je rečmo najbolj ena briku alergenih rastlin v Evropi v bistvu, Pa jesen tudi, lahko draž kuž, dobiš opekline, tako da za vsako posebej, je treba še kar biti previdna, Ni pa zdaj tu, da bi bilo tu nevarno, Tu imamo ponovat, smo imeli tudi težave, če smo rekrutirali kakšne prostovalce, pa je bilo pol malo strahu okoli tega, pa smo rekli, dobro, ne jih lih na krožniku poista, pa bo vse v redu. Je pa res, da kakšnih šul pa tu, pa v določene akcije ne upamo pelati, ne vem, ali pa jesen, ambrozija spohne, ali pa kaj taza. Če je pa kakšna vrsta, kot suholetnica, ali pa žlezavne dotekaj, pa tudi so lahko šule, vključene. Tako da ena zdravo pamet.
Torej, kar nekaj rastlin so izpostavila, omenila, torej, če na našem zemljišču opazimo neko invazivno rastlino, kateri so nekako prvi koraki, katere metode odstranjevanja so po vašem mnenju najbolj učinkovite?
Tazi, rečmo, čist konkretno za jedrjo, če ti vidiš pač neko invazivno vrsto, da ti jo že spoznaš, je že velik, ponovat niti opaziš, da je nekaj. Za svoj vrt skrbiš, pač za en kup peska tam na enem gradišču, pa ne, te malo briga. Pol vidiš eno rastlino, ki se zelo tam razrašča. Najprej se pravi mi tako spoznat tu rastlino, tu je tisto, kar se mi najbolj trudimo, da ljudi jih vidijo na fotografijah, da si preberejo opis, da jo spoznajo kot tu, Nismo vsi zdaj neki botaniki, ampak več kot se tega vidi po televiziji, pa po spletnih stranih, pa kam mi težimo non-stop s tem, več ljudi pol tu tudi spozna, in tukaj za jedre, če ti vidiš neki in se pol lahko tudi prepričaš, se tu, zdaj so že aplikacije telefonu, da ti tu v bistvu lahko določ, kira rastlina je, pač komu ti javiš na tisto spletno stran od komunale, kudr bo mu imel, pa se pol tu sporuč, pa bomo pa videli naprej, kak se s tem ukrepa. Tam notri imaš par podatkov, se pravi ime, prim, pa kaj se vedu. Jaz podatki so tudi, parcela, pa tu sem tisto ni mus. Pa čim več podatkov je dobrodošlo, je pa važno, sem, ne vem, da ste ni videl nekaj čudnega, pa zelo fajn je pa, če je koordinat, se tisto pol najde. Tako da prepoznat, se pravi, brat, pogledat fotografije, se vam bo samo na usidlo noter.
Torej, omenila sva, kaj storiti, če na našem zemljišču, torej doma opazimo neko invazivko. Katere so pa najpogostejše napake pri odstranjevanju invazivk?
Konc koncev napaka lahko naredimo že, ne vem, če se primerno ne opremimo sami, ne, se pravi, da je tu nevarno pol delo, da ne skaj opeče ali pa karkoli, se pravi, naprej razmisliš, ne, da si daš rokavice in tako dalje, no, se to je vsem jasno. Zdaj napaka je, določene invazivne rastline, v bistvu jih sem pač odtržeš in odložiš, a ne, na kup in tam znijejo, a ne. Zdaj napaka je lahko, da ti neke invazivne rastline, ki imajo noter še semen ali pa karkoli, odtržeš in v vsej dobri veri, no, da si naredil nekaj vredu, vržeš v kakšno vodo, a ne, bo tisto šlo pol naprej. Pol zelo tipična napaka je bila pri pa jesenu, a ne, ker če ga ti požahaš, bo on totalno znoril in bo v panik in bo naredil, ne vem, kuk pohankov iz korenini zemlje, a ne, in nisi naredil neč. Zato so tudi ti pa jeseni pojedri, kar je pač za uč hrdu videti, ampak tak pač je, da se jih obročka oziroma se jih lupi, da drevo počas samo shira in naš cilj je tudi bil, da bi ta drevisa nehala semeniti tukaj pojedri. In cilj je bil v bistvu z enim res velikim delom tudi dosežen.
Omenili ste, da torej lahko sami nekako odtržemo, porujemo različne rastline. Kdaj je pa smiselno poiskati strokovno pomoč oziroma se obrniti na vas?
Kadarkoli se vam zdi, da je neka rastlina, bi rekel, prerašča totalno neko površino in ni videti kakšne druge rušce, ben ga čmrla in da je vse, bi rekel, ena sama alehija, stoje na miru, tiho tam, pol pogledate malo na internet, če se vam zdi podobno res temu, pač sporočite, a ne. Vse je težko, a ne, tudi za pa jesen je težko enmu, imamo pol še veliki jesen, pa mali jesen, a ne, kaj so čist v redu drevisa, no se zdaj sem smoten, no se biti rekel, ena drevisa so slaba, ena pa dobra, ampak okej. Okay. Kar se tiče invazije. Če se vam vse en zdi, da je tisto pa jesen, a ne, pa lahko poslikate pa javte pol naprej, a ne. Kot vidite, da nekaj z vami ni v redu in poiščete zdravnika, a ne. Če vidite, da nekaj se vam zdi v okolju, da ni v redu, pa da je narastlina sumljiva, glede na podatke z interneta, da bi bila invazivka, se lahko obrnete, ali se pravi na uno stran od komunale, lahko se obrnete direkt na Helparkova stran, lahko se obrnete direkt na Zavod za varstvo narave, na direkcijo za vode Mahar, na direkcijo za ceste, pač se v bistvu, če ljudi spoznajo na terenu ta problem, je pomoči dosta, ne.
Torej, vključevanje šol, javnosti in tudi kmetov, kako pomembno je nekako pri doseganju cilja, da se invazivke ne bodo tako razširile na našem območju?
To je najbolj pomembno, ne? Tako da najbolj pomembno je to, ker brez tega se bojo pač širile. Če eden človek ne prepozna težave pa problema, ga bomo pustili. A ne? In važno je tudi, da ne gledamo na ta problem zelo popolnoma antropocentrično, se pravi sem za naše zemljišče, za naše gradbišče, ampak malo bolj splošno, glede na ta nota, splošna nota, no, smo tudi prodrli z lokalno skupnostjo, prednimi posamezniki, izvajalci, ne vem, tudi z izvajalci, ki se ukvarjajo z arboristiko, košno, in tudi smo imeli posebej kakšno izobraževanje. Roko smo si dali tudi zikro tukaj v enemu projektu Central Bits, tu je sicer Biodiversity Innovation Communities, da prevedem, kar je malo tako slišati, inovativne skupnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti v srednji Evropi, a ne, je bilo malo širš tu zastavljeno. Mi smo pa tukaj tu sodelovajno v bistvu mikrolocirali na Idrijo pa Cerkno. Itak malo več smo dali ta na idrsko področje, veliko se bo pa še se pravom razvijalo naprej.
Kako pa so invazivne rastline povezane z opuščanjem rabe zemljišč?
Ja, so povezane zaradi nas, ne, zaradi tega, ker kukar je neko zemljišče opuščeno, pol 100 ljudi delovnih sicer in ne vem, kak bi rekel, gradbeno navdušenih nad njihovimi domačimi projekti. Tisto zemljišče prepozna kot odlagališče, ki nima ponavad kakšnega statusa, kudr bed nima za tisto pristojnosti ali pa si tisto ping-pong podajajo. In pol pride kamioni, karjule, pa lopata, različnega gradbenega materiala, kaj je prišel, kaj je s temi zindokine in pol tisto tam zrase, ne, tak nekak grubo rečeno.
Če mogoče zaključiva takole, kateri ukrep ima največji učinek, če želimo dolgoročno zmanjšati širjenje invazivk?
Lastne surovine, samoohranitev, izobrazba, učenje, mladi, stari, tu je tu.